Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasika. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam od uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.
Poštovani slušalci, dobrodošli u čitaonicu, audio kutak dobrih knjiga u kom vam predstavljamo knjige i autore za koje smatramo da zavređuju vašu pažnju. U današnjoj čitaonici razgovaramo sa profesorkom doktorkom Tatjanom Jovanović, autorkom knjiga Književenstveni grad, konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi od 1990. do 2010. godine. Ova knjiga ujedno je bila i doktorska disertacija koju je profesorka Jovanović odbranila 2016. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. A doktorka Tatjana Jovanović radi kao profesor srpskog jezika i književnosti u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Teorijsku platformu njenog istraživanja predstavljaju studije kulture. Uža oblast istraživanja je rodne studije, odnosno ginokritika i feministička književna kritika. Izlagala je na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, publikovala radove u zbornicima i časopisima. Nastoji da učini vidljivim žensko autorstvo kao i strategije njegovog prećutkivanja i ignorisanja. Danas vam u čitaonici predstavljamo i njenu knjigu Čijim jezikom govore ćerke, odnosno knjiga o ženskim glasovima u književnosti. Počinje još jedna čitaonica, emisija u kojoj vam predstavljamo knjige koje preporučujemo da pročitate, za koje smatramo da su bile vredne i njihovog nastajanja, odnosno pisanja, a i svakako čitanja. Danas u emisiji moja profesorka srpskog jezika i književnosti iz Prve Kragujevačke gimnazije, profesorka doktorka Tatjana Jovanović. Profesorka, dobrodošli u čitaonicu.
Zdravo, Ana, i bolje te našla.
Predstavljamo vaše dve knjige koje su posvećene ženi i ženama, a sve to neka bude uvod u priču o 8. martu. I prošle godine smo negde u slično vreme razgovarale o 8. martu i taj naš razgovor je zaista i naišao na velike emotivne reakcije među ženama koje su slušale kako ste vi videli u tom trenutku ženu. Proverit ćemo da li se među vremenom nešto promenilo, a ono što mene sada zanima je podatak da niste direktno nakon osnovnih studija srpskog jezika i književnosti, a čini mi se da ste nam pričali da ste vi završili fakultet u Beogradu, nastavili svoje usavršavanje i dalje obrazovanje, nego ste napravili jednu pauzu.
Jeste. Pa drago mi je što posvećujemo tokom 8. marta i oko 8. marta pažnju ženama u književnosti i nas dve pravimo stalne planove da napravimo jedan serijal emisija posvećen ženama u književnosti koje sam ja, veruj mi, iznenada otkrila sa nekih svojih 50 godina. Dakle, desilo se da sam ja 30 godina bila u struci, jer moja privatna priča je bila takva da je moja devojčica rano ostala bez oca, da smo bile same i kada ona otišla na fakultet, ja sam nekako dobila više vremena i poželjela da završim svoje školovanje, dakle da upišem doktorske studije, bila sam dobar student i volila sam uvek da učim. I onda se dogodilo ovo, da ja koja se onako suvereno krećem već 30 godina koliko radim u gimnaziji, tim gradom, ja sam ga nazvala književenstveni grad, i ubeđena i uverena da jako dobro poznajem sve što je nastalo u srpskoj književnosti, na tim doktorskim studijama otkrijem čitav jedan svet za koji nisam znala da postoji. I taj jedan grad koga sam ja nazvala knjiženstveni u toj knjizi koja je nastala kao prerada moje doktorske disertacije koja glasi Konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi od 1990. do 2010. godine. Ta metafora knjiženstveni grad je zapravo trebalo da izrazi moj šok i moju nevericu, odnosno moju dalju misiju koja se sastoji u sledećem. Ja sam shvatila da su zapravo u te uzidine tog grada, a kanon, književni kanon, zamišljam kao jedan grad pun uličica, žive zazidane žene koje zapravo čekaju da im damo glas. Aluzija naravno na onu narodnu pesmu Zidanja Skadra i onu mladu Gojkovicu koja je živa zazidana. E, te žene postoje i postojale su, ali su nekako ostale nevidljive, ignorisane, skrajnute, marginalizovane, toliko i tako da tokom školskog, dakle, života, koji recimo traje 12 godina, a negde traje i 17, 18, tako završe studije, sve te devojčice čuju samo dva ženska glasa. Dakle, Desanku Maksimović i Isidoru Sekulić, i sve vreme šta je žena, ćerka, majka, sestra, uči ih muški glas. Znači, ja sam tek slučajno na tim doktorskim studijama se zainteresovala za rodne studije, za ženske studije i počela polako da otkrivam i literaturu i teorijsku literaturu o tome, a i naše predstavnice takozvanog ženskog autorstva, pošto je čitava terminološka zbrka oko toga šta je spisateljica, šta je žena književnica, da li je spisateljica pejorativni naziv, jer onda aludira na te nekakve kvazi književnice koje nastoje da budu popularne, a koje zapravo u svojim delima ne izražavaju autentični ženski stav, nego perpetuiraju i dalje patrijarhat i patrijarhalnu raspodelu moći. Tako da je to sada jedna zbrka i mi smo se odlučili u tom doktoratu da koristimo termin žensko autorstvo, kao termin kojim se imenuje, kojim se označava ona književnost koju su pisale žene, ali i autentično promišljaju svoju žensku poziciju, dakle, u književnosti.
Kada budem vas najavljivala u ovoj emisiji i vas i buduće ženske autorke, kako da izgovorim, kako da formulišem žene koje pišu, koji izraz da upotrebim?
Verujem da i dalje postoji zbrka, budući da mi, kao što znaš, rodne studije nemamo kao predmet nigde u Srbiji. One su konstituisane kao predmet još 70. godina 20. veka u Americi, potom u Evropi. One su ušle na sve fakultete, postoji čitavi fakulteti samo ženskih studija, a svuda se pojavljaju kao nekakvi predmeti. Ja sam istraživala tada za svoj doktorat i znam da se nije ništa promenilo. Ne postoji ni na jednom fakultetu, nijednog univerziteta u Srbiji predmet rodne studije. Postoji na političkim naukama, postoje rodne studije kao jedan smer, ali se tamo proučava istorija feminizma, ženskih pokreta i slično, dok rodne studije u književnosti ne postoje kao predmet. Dakle, ni na jednom fakultetu književnosti u Srbiji. To je zanimljivo. Na doktorskim studijima je postao taj jedan smer, jedan izborni predmet, tačnije, koji se zvao klasa, rasa, rod. Pa je jedan deo tog predmeta, dakle, bio rod i rodne studije, pa sam se ja tu zainteresovala i zakačila i onda posle istražila čitavu tu literaturu i moja nekakva misija je bila da stvorim jednu vojsku s kojom mogu da razgovaram o ovim temama. Zato sam toliko literature obradila u tom doktoratu i lepo je uredno popisala da mogu da, ako sam ja krčila put i nisam znala odakle da krenem i nisam ni znala šta se postoji, šta se je važno, šta se nije važno, da onda neko za mnom krene utabanim stazama i da nekako oformimo što je moguće više grupu edukovanih ljudi koji mogu na teorijskim feminističkim osnovama ili ginokritičkim osnovama da promišljaju o književnosti. To je prosto bio moj cilj.
Thanks, Margo. Hoćemo da probamo ovo, Vlašić? Ajmo, nikšte broj.
Skrenem nekad, slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni, kad je oblačno, od bjegla sinka mi se vrati konačno uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam sebi zavaram. Obično noću kad je vjetrovito, samoća napusti svoje korito. Ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja u glavi svud. I naprosto se tu gde si, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako kad naiđe s okakom kojim svadbe prolaze. Ponekad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu. Kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i ja prilično pri dnu. Obično uvijek i sličnim danima prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega nekad nazrem nas. I naprosto se tu gde si, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako kad naiđe s okakom kojim svadbe prolaze. I naprosto se tu gde si, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako kad naiđe s okakom kojim svadbe prolaze.
Momci, ja mislim da sam prošli audiciju.
Da li je Kinženstveni grad za ovih 5 godina od kada postoji, od kada je izašao iz štampe, promenio nešto u tim utabanim stazama? I da li se čuje još neki ženski glas?
Jeste, meni se čini da jeste, jer su imao je 3 prikaza, ozbiljnija prikaza u različitim književnim časopisima. Zatim, mnogo ljudi mi je tražilo knjigu, jako je korisna ta bibliografija, ta literatura koja je bukvalno tako prti, krči, dakle tematski, i onda ona olakšava rad, olakšava dalje istraživanja, tako da su mnogi ljudi bili zainteresovani za tu temu i svi su iznenađeni. Svi su, to je prvo, zato što ta knjiga nije pisana šturo, naučno, obično te doktorske disertacije rijetko ko čita. Ona je vrlo pitka, je vrlo interesantno pisana, gotovo je uzbudljiva, što nije baš svojstveno doktorskim disertacijama. I meni baš to je bio cilj, da ona zainteresuje ljude za ovaj jedan problem. I ja sam ja hoću samo ovo da kažem, da je nešto osvesti prvo do čega sam ja došla. Znači, dečak i devojčica u školskom sistemu, a ja sam, kažem, tri decenije u školskom sistemu, a školski sistem je jedan sistemski niz praksi, procedura i protokola koji imaju zadatak da od deteta koji uđe u taj sistem sa 6-7 godina, za tih 12 godina izbace kao gotov proizvod jednog poreskog obveznika koji ima društveno prihvatljiva uverenja, stavove i shvatanje. Međutim, kroz taj sistem uopšte ne prođu isto dečak i devojčica. Dakle, devojčicu, kažem, sve vreme uči istini, kreativnosti, lepoti. Opisuje joj ženu, opisuje majku, opisuje joj ćerku, opisuje sestru, muški glas. E sada, kako prođu kroz taj sistem dečak i devojčica? Potpuno različito. Dakle, devojčice se suštinski, iako se to nikada ne izgovori, ali sublimirane poruke glase, pristup istini, pristup kreaciji, pristup lepoti, ima muškarac. Devojčica, glas istine je glas muškarca. Konačnu istinu o njoj, o devojčici, će reći neki glas van nje, što je važno, i taj glas je naravno muški. Tako da ona doživi rez, to ja pokušavam da kažem. Ona doživi jedan otklon od sebe, jedno odstupanje od sebe, ona se nikada ne smesti u sebe. I ona doživi jedan rez koji prođe potpuno neopaženo. Jer ona uopšte ne primećuje da je to neko konstatovao. I šta se dogodi kako ništa ne nestaje, šta se dogodi sa tim gubitkom? Devojčica na njega zaboravi, a onda potom zaboravi i da ga je zaboravila. Međutim, ništa ne nestaje, on se fantazmatski kao nekakva utvara vraća, kao jedno bazično nezadovoljstvo, jedna rupa, jedna praznina koja nju temelji, kao neka potraga njena za nečim što ona ne ume da imenuje. I onda se pojavi Freud koji postavi to pitanje šta žele žene. E sada, šta žele žene? Pa žele sebe, naravno, šta drugo je u korenu svih želja. Želja svih želja je sebe. Želimo da se ocelovimo nekako i žele naravno da dođu do svog glasa. I tu sam ja, slučajno kažem, na doktorskim studijama otkrila čitavu jednu plejadu, čitavu jednu generaciju žena i zapitala se. Da sam ja znala kad sam bila devojčica i kad sam ja bila đak, za Jelenu Dimitrijević, koja ima moje godine, 50 godina, kada tamo posle Prvog svjetskog rata ostaje udovica. I ne padne na pamet da se povuče i isključi iz javne sfere i da žali svog muža, nego žena kupi brodsku kartu za Ameriku. Pa bude tamo jednu godinu i više dana, pa opiše tu Ameriku. Pa onda kupi brodsku kartu za Egipat, pa ode u Egipat, pa ode tamo kod feministkinja egipatskih, pa razmenjuje sa njima iskustva. Pa onda kupi brodsku kartu za Indiju, pa intervjuiše i samog Rabindranata Tagore. Boravi, dakle, po raznim mestima sveta. U to vreme 99% ljudi u Srbiji nije ni čulo za ta mesta koja je Jelena Dimitrijević obišla. Ona to sama plaća, sama finansira. Ona ostavlja 9 putopisa o tim svojim putovanjima. Znači, da sam ja znala za takvu hrabrost jedne žene,
šta bi bilo drugačije?
Da li bi moja sudbina bila drugačija? Pazite dalje. Da sam ja znala, recimo, za hrabrost Drage Gavrilović, koja gore u Vojvodini, u nekom malom mestu, Crnji, kao učiteljica, odbija da se uda. Samo zato što se to od nje očekuje. I kaže, udaću se ako nađem čovjeka koga volim. Znam se tu revoluciju, tu mikrorevoluciju jedne mlade učiteljice koja kaže, neću da se udam. I napiše devojački roman, prvi roman koji je napisala jedna žena, i opiše tu revoluciju, tu dilemu. Iako je gledaju kao čudo, čudovište, kao ludu, kao drugačiju i tako dalje, ona rizikuje. Da sam znala za, recimo, za izdržljivost i hrabrost Milice Janković, koja je 10 godina bila prikovana za krevet, jer imala, daleko bilo, što kažu, tuberkulozu kostiju, pa je imala i bolove, i koja je objavila nekoliko zbirki pripovedaka i održavala korespondenciju, dakle pisanu, sa svim časopisima u Srbiji. Da sam znala za Leposavu Mijušković, za tolike druge hrabre, zanimljive, za recimo tu Kseniju Atanasijević, koja je prva žena, jedina žena ušla na Beogradski univerzitet. Možete zamisliti taj jedan njen radni dan, kada ona jedna jedina žena odlazi i predaje filozofiju. I onda je ubede da je plagirala nešto i ona mora da napusti univerzitet. Mi danas ne znamo da je grob Jelena, Ksenija Atanasijević. Da sam znala za tu Katarinu Milovuk, koja je imala 19 godina kada je postala upraviteljica, direktorica više ženske škole u Beogradu. I 30 narednih godina bila direktorica više ženske škole. To je prva ozbiljna srednja škola gde su zaista devojke učile istoriju, geografiju, hemiju, matematiku, račun, kako se zvalo. Ne samo heklera i ručne radove, nego zaista se obrazovale. To su Draga Maša i mnoge druge žene su žene, dakle, bogatih trgovaca iz kraljevske porodice su pod pokroviteljstvom kraljice Natalije bila ta škola i tako dalje. Mnoge su završile tu školu. Danas ne znamo nigde je grob Katarine Milovuk. Ne znamo, da sam znala recimo za tu Dragu Ljočić koja je prva završila medicinu, da sam znala za recimo ajde, dobro, čuli smo za Isidoru Sekulić koja je prva žena akademik, da sam znala za Julku Hlapec Đorđević koja je prva žena koja je doktorirala u Austro-Ugarskoj, našeg porekla, žena Vojvođanka koja je doktorirala 1901. godine usred Beča. I za tolike druge hrabre, čudesne, zanimljive žene koje su rizikovale da budu drugačije, da budu označene, etiketirane kao nepodobne, kao neispravne, ne znam kako se to zove drugačije, da li bi moja ženska sudbina bila drugačija? To je zaista pitanje. Da li bih ja bila hrabrija pri donošenju svojih odluka? Da li bi one bile autentičnije? Da li bi moja želja bila autentičnije, iskreno, više zaista moje, autentično moje? E, to je ozbiljno pitanje i to nije mala stvar. Da li bi moje učenice bile slobodnije? I tako da je to nešto što stvarno stoji i mogu da kažem, pitala se me da li se nešto menja, pa menja se, zaista se menja. Evo recimo Jelena Dimitrijević je gotovo kanonizovana, Jelena Dimitrijević je ušla u osnovnu školu, njeni putopisi su ušli i dalje je veoma malo, ali ja držim predavanja i u gimnaziji i u biblioteci u Karadžić i deca vole ta predavanja, verujte da im padne vilica, znači sve reakcije do sada, svaki put kad sam održala to predavanje o tim čudesnim ženama, oni, znači, ovako trepću, nastane tajac, bukvalno, dvočas je malo, nastane tajac i oni traže još i traže da im pričamo o tim životnim pričama. Kako, kaže, mi to nikada nismo čuli? Pa kako ja nikada nisam čula? Ali taj, i onda me je zainteresovao taj način razrađeni, čudesni, moćni način prećutkivanja i ignorisanja. I onda sam njega istražila u tom doktoratu.
Tvoje ruke u neslobu, između zbilje i sna. Gledam grad i prolazi, neki ljudi za nas. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, gracija. Govoriš mi da si slobodna, želim vjerovati u to. Ulica u očaju, zaluđuješ me pogledom. Hajde, uzmi me sa sobom, radi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, gracija. Još uvijek te volim, da li to znaš? Tražim ritam u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam osmijehom. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Ajde, uzmi me sa sobom. Gracija.
Sigurna sam da će i u ovoj emisiji itekako uživati žene, a nisam baš sigurna ako budu ovu emisiju slušali muškarci, koliko će se njima dopasti ovo što govorite. Zašto je to tako? Da li sam u pravu? Da li sam u pravom tragu? Uslovno rečeno pravo.
Ovako stoji stvar. Ja imam tezu koja glasi: feminizam je kao termin ozloglašen, kompromitovan debelo, i to je strategija, naravno, da se odbaci kao tema. I ja i danas kada čujem da devojčice imaju nešto protiv feministkinja, onda uzmem pa lepo i polako objasnim da nije bilo tih feministkinja koje su ozloglašene, jer su poistovećene sa nekim grubim i agresivnim ženama koje mrze muškarce i žele nešto što oni imaju, što je notorna neistina. Sve ove žene o kojima sam pričala i mnoge, mnoge druge, zapravo su posticale žene od početka da se obrazuju. To je bio prvi savjet i prvi zadatak žena. Zašto? Da bi mogle da budu slobodne, da bi mogle da budu samostalne. Dugo nijedno drugo zanimanje ženama nije bilo dozvoljeno osim zanimanja učiteljice. Tako da su sve te ženice, mlade devojke koje su pokušavale da se emancipuju, prvo završavale za učiteljicu, onda bogami bile bacene od strane Ministarstva prosvete u zabita sela, u male varoši, u nerazvijena mesta da tamo uče decu. I one su zaista to i činile. I neka su se vraćali u Beograd, neke nisu uspevale. Tako recimo ta pesnikinja Danica Marković opisuje tu svoju pustoš kada je bila učiteljica u tim malim mestima, jer nema sa kim da razgovara, jer se utapa u taj malograđanski mentalitet i okruženje. Međutim, ja mislim da preobražaj treba naravno nastaviti tako što se podiže ženska svijest i samosvijest i prikazuju te naše pramajke kao jedan kontinuitet koji je nama neophodan. Dakle, pazite, devojčice uopšte nemaju svijest, ali zato što se o tome ne uči. Nemaju svijest, nemaju čak ni zahvalnost, nemaju osjećaj zahvalnosti, a pogotovo nemaju osjećaj pripadnosti. To je vrlo ozbiljno.
Kome?
Ženskoj tradiciji. Jer ne znaju za svoje pramajke. A Virginia Woolf kaže da mi ne možemo da govorimo uopšte jezikom muškarca. I žena kada čita književnost, ona sve vreme čita svoje odsustvo. I čita jedan jezik koji suštinski nije njen. I otuda mi možemo da govorimo, jer mi govorimo jezikom svojih majke. Zato ova knjiga moja nosi naslov Kojim jezikom govore ćerke. Dakle, moramo da uspostavimo tu jednu duhovnu književnu tradiciju, jer ćemo na taj način biti ojačane. Ima prelepih primjera uspješnih žena, čudesnih žena, hrabrije žena, koje su pomerile granice mic po mic. Da bismo ti i ja danas ovako sedele, Ana, slobodno razgovarale, da bismo imale svoje plate, da bismo imale svoje samostalne izbore, da bismo se lečile, išle slobodno kod ginekologa, išle slobodno kod kozmetičara, vozile automobil, razumeš? Da bismo pravili te takve izbore, mi smo imale tolike stotine tih pramajki, bez njih, bez jedne od njih ne bi moglo da bude to što je danas. Tako da svako od njih hvala, i taj osjećaj zahvalnosti prosto moramo da razvijemo. Međutim, kompromitovanje feminizma kao termin tom borbenošću koja ne priliči ženama. Ok. Žene, nijedna feministkinja nije u jednom feminističkom tekstu, a pročitala sam ih brdo, nije izjavila da želi nešto loše nekom muškarcu. Da prvo razbijemo tu famu. Ne postoji tekst koji poziva na mržnju prema muškarcima, na borbu sa muškarcima, na takmičenje sa muškarcima, to ne postoji.
Ali se oni ipak osjećaju ugroženo i isključeno.
Ajmo sada polako. Zašto se oni osjećaju ugroženo i isključeno? E sad, stvari se menjaju. Stvari se menjaju, ja mislim da to i vidiš i ti, da sve više očeva uzima čak i porodijsko odsustvo, da sve više žena i više zarađuje od svojih supruga, pa onda je raspodela moći malo drugačije u braku, da bez problema, meni je srce puno, puni su parkovi očeva, barabar sa mamama, da barabar očevi učestvuju u preslačenju, podizanju, kuvanju, spremanju, nekad su i veštije od žena, i to je prelepo, to je zaista prelepo. Znači, poruka glasi: mi želimo da oslobodimo žene tih falogocentričnih okova, gde su one skrajnute, gde njima oduzet glas, gde su one marginalizovane i gde se prema njima opode kao da su biće koje se podrazumevaju, koja tu služe da bi se ostvarivala kroz nekog drugog, da bi opsluživala nekoga i ostvarivala se kroz porodicu ili decu ili supruga. E sad, mi želimo da budemo partneri, da budemo ravnopravni. I čini mi se da je sve više brakova i sve više odnosa koji su na takvim principima osnovani. Ali šta je, u čemu je stvar? Mi želimo da oslobodimo muškarce. Dakle, kad krenete da istražujete maskulinitet, i tu ima nasilja, i tu ima podjarmljivanja, i tu ima potiskivanja, a dečaci se iznenade. Ja čak sam došla dotle da mislim da je njima i teže. A evo sada zašto je teže, pazi. Znači, šta je patrijarhat? Od svih opresivnih sistema, pazi, rasnih, klasnih, verskih, svakovrsnih, jedino patrijarhat odoleva. Žilavi. Nema društva koje nije patrijarhalno. Dogodilo se da žena, crnkinja u Americi uđe u kafe i naruči kafu. Razumeš? Crnac je bio predsednik. Dogodilo se. I sada. Ali, zašto je patrijarhat toliko i tako žilav? Zato što onaj koji je podređen u patrijarhatu emotivno investira u onoga koga tlači. O tome se radi. U patrijarhatu je raspodela moći takva da stariji muškarac vlada svim ženama i mlađim muškarcima. Međutim, taj stariji muškarac je tvoj brat, ili je tvoj muž, ili je tvoj sin. Toga u rasnim, klasnim, verskim, dakle, odnosima nema. Drugo, žene se nikada nisu prepoznale kao jedna organizacija, kao nešto što te principe nisu prepoznale sličnosti koje povezuju sve žene sveta, pa da se one udruže. To je zanimljivo. I zbog toga ženi teško pada da osvesti svoj podređeni položaj. Ona ne priznaje. Mnogo je teže pada da prizna sebi, da se pogleda u gledalo i da prihvati istinu. To je nešto što je vrlo interesantno. Zato se događa ono najgore, to je čini mi se najbolnije saznanje do koga sam ja došla i verujem da i dalje ne znam šta ću sa njim, a ono glasi u patrijarhatu, u tlačenju, eto ta reč, u tlačenju žena, naročito mlađih žena, mnogo brutalnije učestvuju žene nego muškarci.
A kako onda da se ujedine?
E, vidiš. To je problem. Čini mi se da kada bi se poradilo na tom sestrinstvu, na toj saradnji, kada bismo osvestile i priznale sebi da bolje bi nam bilo svima da tražimo tačke koje nas spajaju, a ne da gledamo jednu u drugu rivalku, svima bi nam bolje bilo. A to je rivalski odnos žene prema ženi, čini mi se da potiče od one rečenice biblijske koja glasi Marija i ona jedna od svih žena dopade se Bogu. I taj jedan odnos arhetipski, da jedna će biti izabrana i da uvek spasavaju te neke nove mlađe koje su ti konkurencija, je dakle užas svake žene, tako da je to ne strah koji je onako najdublji, jer ti on, ali samo onda kada žena ne shvati da njena sudbina ne mora da zavisi od muškarca. Ne je istina da će ona umreti, da ona neće opstati samo ako taj muškarac nju gleda. Dakle, znači, ne moramo toliko da se borimo, ne definiše naša, njegova pažnja nas. Možemo mi i same sebe da definišemo. A to ne znači da mi ne volimo muškarce ili mi ne želimo da sarađujemo sa njima, ne želimo da budemo sa njima u odnosu, bilo kom, naopako, zašto? Tako da je to vrlo pogrešno shvaćena dinamika, koja muško-ženska dinamika je neophodna. Mislim da je ona vrlo kreativna, vrlo zabavna, vrlo su interesantne te razlike muško-ženske i ta harmonizacija tih razlika je, čini mi se, toliko simpatičan, lep izazov i sve više zaista lepih brakova koji nisu uopšte zasnovani na tim opresivnim ulogama u koje treba da se uklopi muškarci i žene, jer ja hoću da kažem ovo, kako su žene počele da se oslobađaju od tih nametnutih, pre svega porodičnih uloga, tako što su izašle, zanimljivo, recimo u 20. veku ratovi su najviše benefit donali ženama i prvi i drugi svjetski rat. To je paradoks, jer su one izašle u javnu sferu i počele da rade. A kada su muškarci se vratili sa frontova, one više nisu htjeli da se vrate šporetu, samo šporetu. I onda su one ostale u javnoj sferi. tako da to je interesantno. I onda su 20. godine naravno donele i sa tom kontraceptivnom pilulom i, ta, i sa tim aparatima kućnim olakšanje silno i žene su izašle u javnu sferu i sad se one ne daju. Onda su usledila organizovani školski sistemi, žene su obrazovane, ali i dalje to mali, ipak mnogo, mnogo veliki broj žena. Mi zaključujemo prema nekim gradskim uzorcima, ali ipak je mnogo veći broj žena koje sebe ipak doživljavaju kao nekoga ko bez muškarca ne bi mogao da preživi.
Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam u sredzine. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me, zagrli me. Zagrli me.
Da li su onda žene slabiji pol? Ide li to uopšte uz žene? Ima li potrebe uopšte za takvim?
Ja mislim da je to besmisleno i da to niko suštinski ne veruje u te stvari.
I da li je muškarac jače polovine?
Jeste, i to isto. Tek je to besmisleno. Jeste. Znate ovako. Dečacima je teže. Kad smo razgovarali, kada razgovaramo na času, evo zašto mislim da je njima teže. I mislim da oslobađanje, to je jedno opšte oslobađanje. Mi u suštini svi nastojimo da se oslobodimo patrijarhalnih okova. To pokušavam da kažem. Mislim da treba da se oslobodimo tih uloga, kalupa u koje nas guraju. Da ako je muškarac talentovaniji za kuvanje, neka on kuva. Ako je žena bolje razume mašinu, neka ona opravi automobil. Ne vidim šta je problem u samo tome, neka budu partneri, neka igraju za isti tim. To je valjda najvažnije u nekom odnosu. Međutim, radi se o tome da, pazite, u vezi sa tim je fenomen nasilja u našem društvu. I kao što vidimo, poslednjih godina on je u porastu. I nasilan je jezik, nasilni su gestovi, prenasilni su filmovi, serije koje deca mladi gledaju, preagresivan, prevulgaran je taj rečnik koji se vidi u prime time-u u 20 časova u nekim porodičnim serijama. Ja više ne vidim da ima likova junaka koji ne drže čašu sa nekim alkoholom u ruci. Ja sve češće čujem psovke, najelementarnije psovke u onom porodičnom terminu, da ne pričamo o tim društvenim mrežama, da ne pričamo o zadrugama i ostalim realitijima, da ne pričamo o tome. Pričamo o ovim, dakle, televizijima sa nasilnom frekvencijom. Previše se normalizuje nasilje. I u skupštini, i u porodicama, i na ulici. Mi smo nacija koja dosta psuje, koja dosta koristi vulgarizme. I mladi su okruženi nasiljem. Ali pazite sada, kako se prima dečak u društvo dečaka? Tako što izdrži nasilje. Dakle, inicijacija nekako, još tamo u preškolskom uzrastu, je ta. On ne sme da plače, jer onda je devojčica. On ne sme da, on mora i da udari, on mora i da izdrži.
Ili ćeš biti deo mase, ili ćeš biti žrtva.
Jeste. I dečak to shvati vrlo brzo. Dečak to vrlo brzo shvati da ako hoće da ima ekipu za sebe, a trebaju mu drugari, onda on mora da malo istrpi i mora i da nanese nekome bol. E sad, stvari u tome što oni duboko potisnu u stvari tu svoju nežnu stranu i mislim da ništa manje nemaju tu svoju slabu stranu i nežnu stranu, nego su duboko potisnuli i baš zaboravili da su je potisnuli. Oni su ubeđeni da ako bi je oslobodili, da bi postali devojčice. I sad zamislite taj, ali pazite ovako, mnogo je strašnija ta etiketa. Kada ti kažeš dečaku nisi devojčica da plačeš. Razumete, to je strah. Onda on gubi identitet. Devojčica kada plače, ona i dalje ostaje devojčica. Tako da, zato ja mislim da je njima teže. Kada oni, znači, u suštini treba da učimo jedni od drugih. Mi njih da učimo da oslobode svoju žensku stranu, žensku u smislu emotivnu stranu, u smislu svoju meku stranu, a bez straha da će ih te emocije preplaviti. Da ih učimo da prepoznaju svoje emocije, da ih učimo da budu intuitivniji, da imenuju svoje emocije, da artikulišu svoje emocije, da kanališu svoje emocije, da ih izražavaju na društveno prihvatljiv način, ali da osjećaju. Jer emocije su mnogo važni radari, oni su navigacija jedna vrlo bitna, vrlo je pogubno, mislim, osakaćenje jedno, samo osakaćenje, potiskivati za Boga emocije, naopako. A oni nas da uče da živimo sa svojom, da se ne plašimo svoje moći. Oni nas da uče tome. E, u tom smislu mi možemo i takako jednim drugima pomoći i sarađivati i onda smo dobar tim, onda smo nekako ocelovljeni i onda čini se da je svima bolje.
Šta je u prirodi, šta je u biti žene? Postoji li neka razlika u prirodi žene od prirode muškarca?
Ne. Feministkinje za koje se ja zalažem i sa kojima sam se nekako najviše složila čitajući tu svu literaturu, su oštro protiv tog esencijalističkog shvatanja žene i muškarca. Jer onda se ženskost uvek definiše na osnovu nedostatka ili manjka. Jer je muškarac mera, a žena je ona koja nešto nema. Ti ako pogledaš sve naše organe, mi se samo u jednom reproduktivnom organu razlikujemo, ostale organe imamo iste. Žene imaju taj neki hormonalni status koji je kod muškaraca nešto drugačiji i slično, ali nije to toliko velika razlika u telesnom sklopu, da samo 4% svetske ekonomije i imovine pripada ženama i vodi se na žene. Ipak nije to toliko velika razlika.
Ću misliti sutra sa šminkom od gara ko Scarlett O'Hara tvoj preslikan lik i dugo plutala ko brodolovnik ka obavi jutra nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik još jednu noć si izgurala sama. Čekov je zaspao, blažen je snom, ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao, violončelo, čežnjive skale u nedogledu. Zora ti brižnjivo, pipnulo čelo, negde u tebi je goreo led. Princezo, javi se! Još imam džep u kom se hladni prsti zgreju, pošalji poruku, da vidim jednom to pisance na displeju, sve mi nedostaje. Čuvam u damastu još kalup tvoga vrata, princezo dosta je. Dve i po godine smo taoci minata, a šta ti je? Plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gej. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojem prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbegne fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi, nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom dok proleća stoji, jedino daš tebi na meni. Za uvek fosil tvog struka postoji, na mome dlanu o kamenje. Princezo, javi se, neke se pobede dobijaju na juriš, ne tvrdo glavi se, priznajem javno da se genijalno duriš, opasno postaje, na durske akorde se paučina hvata, princezo dosta je, dve i po godine smo talci i nata. Princezo, dosta je. Još imam džep u kom se hladni prsti zgreju, pošalji poruku, da vidim jednom to pisance na displeju, sve mi nedostaje. Čuvam u damastu još kralup tvoga vrata, princezo dosta je. Dve i po godine smo talci i nata, ma šta ti je?
Došli smo do kraja prvog dela razgovora koji smo napravili sa profesorkom doktorkom Tatjanom Jovanović, koja je u današnjoj čitaonici predstavila svoju knjigu Književenstveni grad, konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi od 1990. do 2010. godine. U drugom delu razgovora, odnosno u narednoj čitaonici, profesorka Jovanović predstavit će svoju knjigu Čijim jezikom govore ćerke. Današnju čitaonicu tonski realizovao Čedomir Milojević, a uredila i vodila Ana Brzaković. Mi vam do naredne čitaonice želimo mnogo dobrih knjiga.